Alam nyo, mga kapatid, ito na yung huling mensahe dun sa ating series. Ano? Maalala nyo, water, wind, land even, and fire. Ito yung huling topic natin tungkol sa apoy, paggamit ng Panginoon sa larawan ng apoy sa kanyang mga pangangaral. At ngayong hapong ito ay babalik tayo sa aklat ni Lucas. At providentially, kanina ay pinangaral ni Pastor ang unang pagparito ng Panginoong Jesus, Luke chapter 2. Ngayon naman, ang pag-aaralan natin ay may kaugnayan sa muling pagbabalik o sa muling pagparito ng ating, o sa pagbabalik pala, no? Baka mas accurate yun sa Tagalog kasi yung pagbabalik, bumalik na. So yung pagbalik ng Panginoon muli o tinatawag nating second coming. At alam nyo, aklat ng Lucas, gaya ng maalala nyo, ito yung isang aklat na sinulat ng isang kasama ni Pablo. Hindi man siya talagang alagad kasama sa 12, pero siya ay companion sa mga travels ni Pablo. Siya ay maring naging doktor mismo ni Pablo at siya rin ang chronicler or sumulat ng mga bagay na naranasan niya o nakita niya at narinig niya. At isa nga sa kanyang sulat bukod sa Book of Acts is Luke. Luke chapter 17 tayo ngayon, mga kapatid. At again, alalahanin natin si Lucas, isang hentil. Kaya ang parang trademark nitong aklat ng Lucas, talagang pinakita yung paglapit ng mga hentil. Yung mga Samaritano naging prominent dito. Even dito sa Luke 17, inyong maaalala, yung 10 pinagaling, yung nagpasalamat kaisa-isa ay Samaritano. So yung mga tagalabas, yung mga foreigners are welcome to the kingdom of God. At ngayon, dun tayo sa verse 26. Dito ay ang paksa. Yung kasi yung chapter 17, medyo parang, hindi naman halo-halo, pero iba-ibang mga paksa ang pinalakay dito. Ano? Parang hindi ganun ka-related directly, subalit meron din silang kaugnayan. Pero ngayon, andun tayo sa bandang huli na ng chapter 17. Ito na yung actually conclusion na halos nung central part ng pangangaral ng Panginoon sa aklat na ito. So Luke 17, mga kapatid, and bearing in mind ang topic, ang pagbabalik ng ating Panginoon. The second coming of the Lord, verse 26. At kung paano ang nangyari sa mga araw ni Noe, ay gayon din naman ang mangyayari sa mga araw ng anak ng tao. Sila'y kumakain at umiinom, nag-aasawa at sila'y pinag-aasawa hanggang sa araw na pumasok sa daong si Noe at dumating ang baha at nilipol silang lahat. Gayon din ang nangyari sa mga araw ni Lot. Sila'y kumain at uminom, bumibili at nagbibili, nagtatanim at nagtatayo. Subalit ng araw na umalis sa Sodoma si Lot, umulan ng apoy at supre mula sa langit na pinuksa silang lahat. Gayon din naman ang mangyayari sa araw na ang anak ng tao ay mahayag. Sa araw na iyon, ang nasa bubungan na ang pag-aari niya ay nasa bahay, ay huwag nang manaog upang kunin ang mga ito. Gayon din naman, ang nasa bukid ay huwag nang bumalik. Alalahanin ninyo ang asawa ni Lot. Sino mang nagsisikap, ingatan ang kanyang buhay, ay mawawalan nito. Subalit ang sino mang nawalan ng kanyang buhay, ay maiingatan iyon. Tayo dumako muna sa Panginoon sa panalangin, mga kapatid. O Panginoon naming Diyos, tunay nga ang katotohanan na magbabalik ang aming Panginoong Jesus. At tulungan niyo kami, Panginoon, na mabuhay in the light of this reality. Tulungan niyo kami na maalala na kailangang handa kami sa pagdating ng araw na ito. At ito po ang aming mga samo at dalangin sa kanyang matamis na pangalan. Amen. Ayon sa kasaysayan, noong July 2010, 2001, July 10, 2001, ang isang FBI agent ay sumulat ng isang memorandum na merong mga Middle Eastern men, may mga kalalakihan na galing sa Middle East na nagte-training sa Phoenix na magpalipad ng eroplano. At medyo nabahala siya. Bakit nag-aaral magpalipad ng eroplano itong mga Middle Eastern men na ito na hinala niya na baka may kaugnayan sa Al-Qaeda? That's July 10. August 6, nakatanggap ng memorandum ang mismong presidente ng Amerika kung saan nakalagay doon na si Bin Laden ay gagawa ng terorismo sa Amerika. August 15, ang isang flight school, yung kumaga sa atin flying school or yung pag-aaral ng pagpapalipad ng eroplano, ay nag-report sa FBI kasi merong isang lalaki na gustong mag-aral ng palipad ng malaking eroplano na wala namang karanasan, kahit konti, tungkol sa pagpapalipad ng maliliit na eroplano. At nabahala sila bakit ito nag-aaral. Again, isang Middle Eastern person ito. And on August 23, 2001, mismong ang CIA nagpadala daw ng urgent message sa FBI, State Department, and others, alerting them about the possibility of a terrorist attack by Bin Laden's group. At alam natin ang nangyari, a few days later, 9/11, September 11, ay binomba o pinalipad ang mga eroplano at ito ay ibinangga sa mga building sa Amerika. Kaya ang sabi ng report na ito sa CNN, marami palang mga senyales, maraming babala. Pero bakit hindi pinakinggan? Now of course, napakaraming intelligence data, we can understand sa dami ng mga information, pag minsan talaga hindi nakikita yung talagang mga tunay na mga panganib. But nevertheless, kailangan makita natin na many times tayo ay binababalaan sa mga mahalagang bagay sa ating buhay pero hindi natin pinapansin. Maraming mga tao ang nakakatanggap ng babala pero hindi pinapansin. Kung totoo ito at mahalaga sa terorismo, mahalaga sa buhay natin, lalong higit sa buhay espiritual na pakinggan ang mga babala na ibinibigay sa atin. At ang ating Panginoong Jesus, dito sa ating binasa, sa Lucas 17, may babala na ibinibigay dito. Ginamit ilang beses, that day, those days. Those are parang technical term referring to the eschaton or the very final days or final moments of history. Kaya dito sa kanyang mga pangangaral, sinasabi ng Panginoon na darating siya, magbabalik siya, merong araw na matatapos lahat ng mga bagay. At alam natin, ito yung ikalawang pagparito ng ating Panginoon, Jesus. Kanina nakita natin yung kanyang unang pagdating in his humiliation sa manger. No? At narinig natin nga kanina, baka kuweba pa yun. At doon ipinanganak ang Panginoon. Pero yung kanyang pagbabalik ay iba ang mangyayari. At yan ang ating titingnan ngayong hapong ito. At dito ipinapaalala ng Panginoong Jesus na bagamat hindi natin alam kung exactly kailan ang araw na yon, parang sinasabi niya sa mga alagad, be on the alert. Hindi naman red alert. Red alert, wala ka nang gagawin. Kundi talagang ayan na, abangan. But be on the alert. Maging handa kayo. Bagamat hindi niyo alam exactly kailan, you have to be ready. Kaya ang mensahe natin ngayong hapong ito, be ready for the return of the Lord Jesus. Maging handa tayo sa ating mga tagapakinig, sa Zoom, sa FB Live, ang gustong ituro sa atin ng Panginoon, maging handa tayo sa kaniyang pagbabalik. Specifically, by doing three things. Tatlong bagay ang makikita natin dito, at least three ang makikita natin. Una sa lahat, do not be deceived by the seeming normalcy of life. Huwag tayong malinlang sa parang normal na takbo ng buhay. At yan ang makikita natin dito sa henerasyon ni Noe, sa henerasyon ni Lot, ay parang normal sa tingin nila ang buhay. hanggang dumating ang paghuhusga ng Panginoon in the time of Noah. Eh, sa verses 26 to 27, siguro kagulat-gulat kahit kay Noah din mismo. Imagine ilang taon niyang tinayo yung barko, eh yung lugar na tinitirhan niya, malayo-layo ito sa dagat. Hindi naman sa pangpang ng dagat nakatira si Noah, most likely. Pero nagtatayo siya. Ano kaya nangyari nung panahon na yon? Siguro ko, ma-imagine nyo, ano, parang dito sa San Pablo, malayo tayo sa dagat, sipin nyo kung yung likod ng bahay natin, meron diyang isang lalaki, nagtatayo ng malaking barko, dahil baka daw bumaha. Eh, siguro, ano mangyayari? Malamang kinukutya. Malamang hindi pinapansin. Ang sabi sa ating binasa, parang normal ang buhay. They were eating and drinking and doing this, giving to marriage, marrying, and so on. Na yung salitang ginamit dyan, yung verbs na mga ginamit, parang bagang continuous, tuloy-tuloy. No, parang paulit-ulit, ginagawa nila to. In short, life is normal. Life is normal. Bagamat napaka makasalanan ng mga tao noon, kahit naman ngayon, lahat makasalanan, pero may sense of normalcy. Diba? Kumakain, umiinom, kinakasal, nagpapakasal, nagbi-business dito, business doon. Walang pumapansin until umulan, at lumubog ang kanilang mga bayan noong panahon na yon. Ganun din sa time ni Lot sa Sodom. Alam niyo naman ang Sodom and Gomorrah, infamous ito sa mga pagiging makasalanan, no? Maraming kasalanan, lalo na nga yung mga sexual immorality, even homosexuality, talagang talamak sa bayan na ito. Eh ano nangyari? Again, alam natin ang pangyayaring ito, at pero ang description dito ng Panginoon, para ding yung time ni Noe pala. Eating, drinking, ginagawa nila, verses 28 to 29, yan ang makikita natin, ay ginagawa nila, yung normal na ginagawa nila nung araw na yun, kunwari, Miyerkules yun, kung ano yung schedule nila nung Wednesday na yun, yun ang ginagawa nila. Hanggang pumatak ang apoy, fire and brimstone ang tumupok sa kanila. And so, ang kaibahan ng aral dito ng ating Panginoong Jesus, di kagaya ng iba nun, sa panahon ng Panginoon, pinapangaral nila, huwag kayong maging makasalanan, huwag kayong tubula dun. Pero ang Panginoon, ang tinuturo niya, hindi yung naging makasalanan sila, kundi di nila pinansin yung darating na paghusga. Namuhay sila, totally indifferent to the coming judgment. Yun ang sinaway ng Panginoon. Not necessarily yung kanilang mismong kasalanan, kundi yung kanilang pagwawalang bahala sa darating na paghusga. Kaya sa verse 30, in-apply ng Panginoon, so it will be on the day the Son of Man is revealed. Yun din ang mangyayari pag ni-reveal na ang anak ng tao. Parang kagaya nila na hindi alam ng mga tao, hindi pinapansin ng mga tao. So kinondemn, not because they were just special sinners, but because they didn't have time, they did not pay attention to the warnings of God. Ito yung pina-emphasize dito ng Panginoon. Hindi nila pinansin yung paulit-ulit na mga warnings sa kanila. And so ang hamon sa atin ngayon, mga kapatid, bilang challenge, in this time of pandemic, it's so easy to be caught up with the things of this world. Kasi ka, pandemic ngayon, no? So parang lahat tayo naka-concentrate sa mga bagay sa mundo na ito. Again, by itself, hindi masama. Siyempre, kailangan tayong kumain, uminom, intindihin natin yung gamot, iwasan na magkasakit. Okay lang yun. Pero, pansinin natin, huwag natin kaligtaan na merong mas matinding disaster na darating kung hindi tayo tama sa harap o matuwid sa harap ng Panginoon. It is that indifference na kailangan nating iwasan ngayon sa mga bagay na espiritual, na baka masyado tayong matuon sa mga bagay sa mundong ito. Alam nyo, ngayong pandemic na ito, sana mapaalalahanan nga tayo na talagang we cannot rely on the things of this world. No, siguro yung iba sa atin nagplano noong 2020. No, in fact, alam ko, dito sa ating kalagitnaan, nagplano ng 2020 magpakasal. Halimbawa, no? Merong nagplano siguro mag-travel, merong nagplanong mag-aral, magtrabaho. Pero di ba totally na bago yung mga plano natin ngayon 2020, ano? Ay papaalala sa atin ito na hindi talaga ganun kasolid yung mga bagay sa mundo na ito. Things may change all of a sudden. At ang pinaka mabigat, may darating na paghuhusga. Talagang magbabago lahat pag dumating ang araw na yon na bumalik ang Panginoon para husgahan ang lahat ng tao. Kaya ang tanong are we ready for this coming judgment? Ano ba yung picture ng buhay natin? Ito ba'y buhay na cyclical, paikot-ikot na lang, kain, tulog, trabaho? Of course, lahat tayo, yun ang ginagawa natin. Pero more than those cyclical things of life, are we concerned about the coming judgment? Are we concerned? Sana ang buhay natin bilang mga mananampalataya, sana we are proclaiming, we are saying to the world, hindi ito ang aming mundo. Sana makita nila bakit itong mga taong ito, hindi kagaya ng iba, napaka-ambisyoso, wala nang ginawa kundi magpayaman, magkakamta ng mga bagay sa mundo na ito. Parang sila, kahit promotion na, parang hindi sila ganun ka, yung iba talaga nag-aagawan para ma-promote. Or pinag-aagawan kahit na pinaka-konting pera. Pero bakit ang mga taong ito hindi ganun? Because we are proclaiming that there is a coming judgment and that this world is not the final world. Merong darating na paghuhusga. At para sa mga tagapakinig natin sa Zoom, sa FB Live, kung may kinakausap tayo na wala pa sa Panginoon, malayo pa, walang, at totally, yung buhay nila parang exactly itong dinescribe ng Panginoon. Wala kayong ginawa kundi kumain, uminom, magtrabaho, matulog. Not mindful of the coming judgment. Sana ma-realize natin na si Jesus lamang at ang kanyang pagsunod, yung ganakita natin sa Habakuk, binasa ng ating kapatid kanina, 2:4, the just shall live by faith. At ang Panginoong Jesus ang sumunod, tawag ng mga theologian, passive obedience, active obedience, sumunod. At dahil sumunod siya, lahat ng mananampalataya sa kanya ay aariin ng Panginoon na sumunod din sa kanya. What a blessing! What a blessing! At ang hamon namin sa inyo, sana pag-aralan niyong mabuti, panalangin niyo sa Panginoon na makita ninyo ang katuwiran na ito na nasa Panginoong Jesus lamang. Iwasan natin ang unang bagay na ito, to be deceived by the seeming normalcy of life. But ikalawa, not only do not be deceived by the seeming normalcy, but do not turn back. Para sa mga nag-profess na o sumusunod na sa Panginoong Jesus, ang mensahe ng Panginoon din, huwag tayong bumalik sa dating buhay natin. In verses 26 to 30, pansin ninyo, ang warning ng Panginoon, do not be indifferent to the coming judgment. Pero yung sa kasunod, 31 to 33, be indifferent to the things of the world. Di ba yung kanina? Do not be indifferent. Huwag kayong tumulad sa angka ni Noe at ni Lot na hindi pinansin. Ito naman, huwag niyong pansinin. Be indifferent to the things of the world. Verse 31, ano mangyayari? When that day comes, urgent na to. No, when that day comes, or in the light of that day, pwede rin siguro natin isipin ganun, in the light of the coming judgment, para kasi yung larawan ay binigay, kasi nga, ayan na, darating na ang Panginoon, yung nasa taas, huwag nang isikapin na iligtas pa yung kanyang mga kagamitan para itakas niya ito. O yung nasa parang, babalik sa bahay, may gustong iligtas. Di ba misang ganun yan? Meron na ba kayong, misan may mga team building exercise? Tatanungin sa inyo, di ba? Kung meron kang pwedeng isa lang, di ba nasusunog yung bahay mo, kung pwedeng may isa lang maitatakas ka, ano yun? Di ba? May mga ganong tanong no? Ano yun? So, siguro gusto niyo ipakita ano yung mahalaga sa atin. Pero ano sabi ng Panginoon dito? Huwag kahit isa. Huwag na kayong mag-intindi ng ano pang bagay doon. Na of course, hindi ito parang literal na pag nasusunog, wala kang kukunin. Kundi ang ibig sabihin dito ng Panginoon sa kanyang sinabi rito is that yung tao or yung mga tao should give their whole attention to the coming Son of Man and not to their possessions. Huwag nating masyado ng pansinin yung mga bagay sa mundo na ito, mas mahalaga kasi yung darating na paghuhusga. Mas higit na mahalaga yun kumpara sa mga bagay na ating tinatamasa sa mundo na ito. Kaya ang kabaligtaran nung kanina, sinaway, indifferent to the coming judgment. Ngayon naman, be indifferent to the things of this world. Eh, yung mga tao, baligtad eh, no? Indifferent to the coming judgment, pero mindful of the things of the world. Sabi ng Panginoon, di, baligtad. Be indifferent of the things of the world and mindful of the coming day of the Son of Man. The only thing that can be saved when Jesus comes is your soul. Yan ang ibig sabihin ng Panginoon. Ang pwede mo lang iligtas sa bagay, panahon na yun, eh yung kaluluwa mo. Hindi mo na pwedeng mailigtas pa yung mga ibang mga bagay. Hindi na mahalaga ang mga bagay na yun. Now of course, sa parallel passages sa Matthew and Mark, itong particular aspect na to parang mas related dun sa destruction of Jerusalem. Kung maalala nyo yun, ano? Pero kung siguro kung meron lang sa inyo nakakaalala nun. Pero yung kay Lucas, parang in-apply ito ng Panginoon dun sa second coming na niya. No? Kaya parang medyo magkaiba no? Ng konti yung emphasis dito. But anyway, the point is the same. Huwag nating intindihin masyado yung mga bagay sa mundo na ito. Hindi yan ang mahalaga. Save your soul. Save your soul. Because judgment by fire is coming. And one of the shortest and saddest verses in the Bible is verse 32. Verse 32. At alam nyo na yan, sa ulo nyo na yan siguro. Remember. Remember. Lot's wife. Hindi sinabi, yung pangalan eh, no? Pero napakahalaga ng babaeng ito. Remember, Lot's wife. Bakit ano ba nangyari? Eh di ba halos hilahida ng mga anghel si Lot? Yung asawa niya at yung mga anak nila, di ba ayaw pa kang sumama kahit yung mga manugang o sons-in-law ni Lot at halos sinila sila at ang sabi nila, pwede bang doon na lang kami pumunta sa lugar na yun, pumayag ang anghel. Pero ang sabi ng anghel sa kanila, do not look back, Genesis 19 verse 17, do not look back or stop anywhere in the valley. Escape to the hills, lest you be swept away by this fire and this brimstone. Do not look back or stop anywhere. Eh, nagtakbuhan sila. Imagine yung Taal Volcano. Diba? Kunwari, pasabog na. No, talagang numilindol na. Talagang ayan na yung, alam mo, babagsak na yung apoy. Eh, yung ba'y tatalikod ka ba para tingnan mo pa kung ano yung nangyayari sa likod? Eh, di ba, kung ikaw yung sinasabugan na yung barangay mo, ang tendency mo niya kung maripas ka na. No? Pero, in verse 26 ng Genesis 19, Lot's wife looked back. Gaya ng alam natin, naging parang pillar of salt, naging asin, statuang asin, itong si Lot's wife. So, ang ibig sabihin ng Panginoon, bakit ba, siguro yung iba sa atin, nagtataka pag nabasa natin yon, bakit ba yung lumingon lang, pinarosahan na? Parang lupit naman. No? Eh, imagine, ako man, pag may mga apoy dyan, lalo sa atin, mahilig tayo sa New Year, yung may mga, di ba, New Year, paputok, lumalabas ka pa, tinitingnan mo. Siguro, eh, curious lang naman siguro si Mrs. Lot. Eh, bakit naman ginanon agad ng Diyos? Well, of course, gaya ng alam ng marami sa atin, it is about the heart. It is the heart. At alam dito ng Diyos na itong asawa ni Lot, she was looking back, longingly, for her barangay or village with all her possessions. Baka may garden siya doon, may mga bahay siya doon. Perhaps longing for the life of the town, the parties, and yung mga kaibigan niya doon, mga kasamahan niya doon, yung mga enjoyment, di natin alam. Baka may mga barkada siya doon, yung kanyang way of life na iniiwan niya. There is that longing for that life. And so alam ng Diyos na yung puso nitong si Mrs. Lot ay hindi tama sa kanyang harapan. And so what a tragedy this is. Sabi ni Charles Spurgeon, almost saved, but not quite. Almost saved, but not quite. Tinuro na ng Panginoon, Mrs. Lot, ito na yung daan na sa mga bundok na yon, pwede kayong maligtas. At papunta na siya doon, tumatakbo na kasama ni Lot at ng kanyang mga anak. And even in the middle of the way to salvation, Mrs. Lot perished. And so remember, tandaan ninyo, iukit nyo sa inyong mga isip na may mga tumatakbo na akala mo'y maliligtas na. But at the very last, they will perish. They will perish. And so ang hamon sa atin, lalo na sa ating mga nagsasabing mananampalataya tayo, ang hamon sa atin ng mga miyembro ng Trinity Bible Church, huwag tayong matukso na iwanan ang Panginoong Jesus at bumalik sa ating pinanggalingan, buhay. Napakaraming warning sa banal na kasulatan sa bagay na yan. Maraming mga halimbawa nang makikita tayo na mga iniwan at mismong sa ating iglesia, sa ating kalipunan ng mananampalataya, meron tayong mga kilala. I'm sure kung matagal na kayong Kristiyano, may kilala kayo, kasama natin, kaagapay natin, lumalakad kasama ang Panginoon, naglilingkod, mainit na maglingkod. And lo and behold, nagulantang tayo, nawala, iniwan, almost saved, but not quite, but not quite. Hindi nakarating sa pinakahuli. And so it's a warning sa ating lahat, mga kapatid. Ano man yung mga bagay sa mundo na ito, maganda man ang ating tirahan, meron man tayong mga magandang trabaho, okay na ang ating pamumuhay, we're so satisfied in this world. But this is not the permanent world. This is a passing world. Darating ang apoy ng paghuhusga. And the Lord will renew this world. So resolve to be faithful. Seek the strength that God provides para mag-persevere ka, para magpatuloy ka. Kasi wala sa lakas natin ito. Wala sa kapangyarihan natin ito. Umaasa lang tayo sa biyaya ng Diyos. We persevere because we are preserved by the grace of God. And all true Christians will be faithful to the end. Beware of looking back, of turning back. But lastly, save your life God's way. Save your life God's way. Tiyakin mo na ligtas ka sa paraan ng Diyos. Verse 33. Kung wala ka pa sa Panginoong Jesus, sana yung verse 33 makita mo na isang pangako ng biyaya, isang salita ng biyaya. Whoever seeks, sabi ng Panginoon, to preserve his life or her life will lose it. But whoever loses his life, and this is the grace, will keep it. Paradox, ano? One of the strangest paradoxes in the Bible. Nakakagulat. You lose your life, you gain it. You gain it, you lose it. Ano yung sabihin ng Panginoon? Well, simple lamang. In other words, if you try to save your life in this world, if you cling like Lot's wife to the worldly things, sa mga bagay sa mundo na ito, our possessions, our positions, and all things in this world, kung dito tayo manghahawakan, we will lose our lives forever in hell. Mapapahamak kayo sa impyerno. Pag tayo nanangan, umasa sa mga bagay sa mundo na ito. Pero pag handa tayong mawala ang lahat ng mga bagay na ito, if we commit all our lives to Christ, ibigay natin lahat sa Panginoon. Panginoon, I surrender my life to you. Ano man yung aking possessions, positions, power, privilege, and perks in this world, I count all things but loss for the sake of knowing Christ Jesus as my Lord. Kung ito yung ating attitude, binibigay natin lahat sa Kanya, then we will have eternal life, and that eternal life in heaven and in the new heavens and in the new earth. Pagbalik ng ating Panginoon. Sabi ni Jim Elliot in his famous words na alam siguro ng halos lahat sa inyo nakikinig, "He is no fool who gives what he cannot keep to gain. What cannot keep, sorry, to gain what he cannot lose. No, it's not foolish na i-give up yung mga bagay na hindi naman natin pwedeng i-keep. So we can gain the things we can never lose. Kumbaga, it's a no-brainer. Yan ang sinasabi ng mga tao. It's a no-brainer. And so the challenge to us is, I hope we see the grace of God in these words. There is hope. Kung tayo isang taong nasa kasalanan pa, ang buhay natin ay engrossed in this world, we're so worried about the pandemic, about the COVID, na ito na lang yung malapakalaki sa buhay natin, na parang wala nang ibang buhay aside from the life of this world, there's hope for you. May pag-asa ka kung susundin mo ang sabi ng Panginoon. Kung susundin mo yung daan ng kaligtasan na kanyang ibinigay. We should not trust in our possessions, things of this life, and that includes even our own good works. Huwag tayo magtiwala sa mga mababuting gawa mismo natin na parang ito yung magliligtas sa atin. But let's trust the way of salvation that God Himself provides through Jesus Christ. Sapagkat pag di tayo handa, pag di tayo nagtiwala kay Jesus, hindi tayo handa sa kanyang pagbabalik, ano ang mangyayari? Again, apoy, Revelation 20, verse 15. And if anyone's name was not found written in the book of life, he was thrown into the lake of fire. Apoy pa rin. A lake of fire. And what agony, what pain, what yung pagsisisi at siguro yung mga nakarinig ng ebanghelyo na magsisisi sila at maisip nila, bakit di ako nakinig? Andyan yung warning. Bakit naging tiwala ako sa everyday cycle, the normalcy of life, paikot-ikot, bakit dun ako nahumaling? When I should be thinking more of the day of the coming of the Son. And so sana, handa rin tayong ibahagi ang balitang ito na narinig natin, the good news, the promise, lose your life in this world. Huwag kayong magtiwala sa buhay na to. But look at the Lord Jesus Christ, His obedience, His righteousness. And so in summary, mga kapatid, be ready. And how do we get ready? Beware of being consumed by the affairs of this world. Beware of the seeming normalcy. Huwag tayong malinlang at huwag tayong matulog para sa dinuduyan. Huwag kang magpaduyan sa mga bagay ng mundo na ito. Do not turn back. If you have professed Christ, hold on to Christ. And if you're not in Christ, seek His way of salvation. Yakapin mo yung daan ng kanyang kaligtasan. Ang isang eminent pastor of the past century, Dr. Gray Barnhouse, bumisita sa isang ospital na kung saan andun ang isang, alam niya, di mananampalataya at nasa banig na ng kamatayan. At itong pastor na ito, si Pastor Donald or Donald Gray, gusto niya maibahagi ang salita ng Panginoon. Ang magandang balita sa pasyenteng itong alam niyang malapit ng mamatay. Subalit, matapos niyang ibahagi ang ebanghelyo, ay talagang walang concern, walang pagtanggap, ano? At na-reject ang salita ng Diyos. At naisip niya, maikin na lang ang buhay ng taong ito. I have to find a radical way to impress upon him the need of the gospel. So, ginawa ng Pastor Donald, nagpaalam sa pasyente, at ang sabi, pwede bang samahan kita ngayong magdamag na ito? Dito sa iyong kwarto sa ospital? Siyempre, nagulat yung pasyente, no? Eh, bakit naman? At ang sabi ng pastor, hindi pa ako nakakita ng isang di mananampalataya na namatay. I want to see what it looks like. At doon nagulantang yung pasyente at nagising. This is from the Reformed Expository Commentary, by the way. Kung meron kayong commentary na ito, doon ito kinuwento. At sinabi, nagulat yung pasyente. At doon sa sinabing yun ng pastor, doon niya na-realize at binuksan ng Panginoon ang kanyang mata na hindi pa nga siya tunay na mananampalataya. And by the grace of God, binigay ang kanyang buhay sa Panginoon before he died. And so as we go to the Lord's Supper, sana maalala natin, we are saved by grace alone, mga kapatid. Hindi sa mga gawa natin, ang mundong ito ay walang kinalaman sa ating kaligtasan. In fact, pinipigil tayong maligtas kung masyado tayong mahuhumaling sa mga bagay sa mundo na ito. As we partake of the supper, sana maalala natin the very perfect obedience of Christ. The obedience na kanyang binigay sa Ama upang ang mga kagaya natin na suwail ay magkaroon ng katuwiran na nanggagaling lamang sa Kanya. At sana'y naisin natin, matapos man ang pandemic na ito o hindi agad, ano man ang mangyari sa mundo na ito, para sa atin ang pinakamahalaga is that we long for that day, that darating ang araw na yon, our Lord will come again. At kung pinagdidiwang natin yung first coming niya, how much more the second coming of the Lord Jesus Christ, the day, O Lord Jesus, come, come. Tayo magwakas sa panalangin. O Panginoon namin Diyos, napakadali nga ng mga bagay sa mundo na ito na mabulag kami, maakit kami, malinlang kami na parang tuloy-tuloy lang ang buhay na ito. Subalit nawa ngayon mapaalalahanan kami na magwawakas ang lahat ng mga bagay sa muli niyong pagbalik. Nawa Panginoon, kayo po ang magbigay sa amin ng biyaya na mamuhay in the light of your coming. Spare niyo kami sa kapahamakan at sa walang hanggang kaparusahan sa dagat-dagatang apoy. At ito po ang aming mga samo at dalangin sa pangalan po lamang ng aming Panginoong Jesus. Amen.